EAEko Arartekoaren txostena, gizarte laguntzak eta osakidetzaren itxaron zerrendak kezka nagusi. Edurne Begiristain. Otsailean EAEko Ararteko karguaz jabetu zenetik lehen agerraldi publikoa egin du gaur Mikel Mansisidorrek, erakundearen iazko txostenaren berri eman du Eusko Legebiltzarrean bere lantaldeak lagunduta. Txostenak neurri handi batean aurreko arduradunen lana jasotzen du, ala nola Manuel Lezertua aurreko Arartekoarena eta beraz, txostenaren ondorioak bere egin dituen arren. Mansisidorrek ez du dokumentuari buruzko galderarik erantzun nahi izan. Euskaraz eta gazteleraz aletu ditu txostenaren datuak. Jakinarazi duenez, tramitatutako kexa kopururik handiena 113,89 gizarteratzeari dagokio. DSB diru sarrerak bermatzeko errentarekin eta gizarte bazterkeria pairatzen dutenentzako prestazioekin zerikusia dute kexa gehienek eta atzetik osasungintzaren funtzionamendu okerrari buruzkoak daude. 110,46 hezkuntzari buruzkoak, 107,62 eta etxe bizitzari dagozkionak, 106,48. Iaz, kexen tramitazioan metodologia aldaketak egin zituen Arartekoak eta horrek zaildu egiten du datuen bilakaera konparatzea. Arartekoaren hiru bulegoek herritarrei emandako hasierako harretan eta orientazioan 13,008 jarduketa erregistratu ziren eta horietatik 3,617 espediente bideratu. Horrez gain, ofizioz 12 jardunbide abiatu zituen instituzioak berak. 10 erreklamaziotik 5 Eusko Jaurlaritzaren aurkakoak izan ziren eta 10etik 3 udalen aurkakoak. Erakundeek oro har aintzat hartu zituzten Arartekoaren errekerimenduak. Hala izan zen kasuen 113,1 bitan. 1. Gizarte laguntzak. Gizarte prestazioen kudeaketari dagokionez, Arartekoak kritikatu egin du Lanbidek 2025 egindako aldaketa bat. Izan ere, izaera soziala zuen itzulketa sistema bat indargabetu zuen eta horren ordez, diru kopuru handiagoak deskontatzen hasi zen hileroko prestazioetatik. Aldaketaren aurretik, jasotako zenbateko horiek pixkanaka itzultzen ziren hilean 90 euro inguruko kenketekin, baina aldaketaz geroztik, kaltetuek askoz kopuru handiagoak itzuli behar dituzte. Prozedura hori izan da Arartekoak iaz diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sistemari buruz jaso dituen kexa askoren jatorria. Zehazki, arlo horretan irekitako 443 kexa espedientetatik 67 prozedura horrekin zuten zerikusia. Arartekoko idazkari nagusi Jose Luis Iparragirrek azpimarratu du neurri horiek berez diru sarrera baxuak dituzten pertsonengan eragiten dutela eta aldaketek zaurgarritasun egoera areagotzen dutela. Gai horren inguruan ikerketa prozedura bat zabalik dagoela ere baieztatu du eta ondorioak aurrerago plazaratuko direla. 2. Osasuna. Osakidetzaren funtzionamenduari buruzko kexak itxaron zerrendei dagozkie batez ere. Zehazki, osakidetzarekin lotuta tramitatutako espediente guztien 112 dute zerikusia itxaron zerrendekin. Txostenak dioenez, iaz nabarmen egin zuten gora lehen mailako arretako eta arreta espezializatuko lehen kontsultetarako edo bigarren mailako kontsultetarako itxaron zerrendek. Bai eta proba diagnostiko eta ebakuntza kirurgiko jakin batzuetarako ere. Atzerapen horiek atxekabea sorrarazi zuten gizartean txostenaren arabera. Osakidetzak argitaratutako itxaron zerrendei erreparatu die Arartekoak datuek okerrera egin dutela erakusteko, 2025 azaroaren 29an. 24,103 paziente zeuden ebakuntzetarako itxaron zerrendan 2024an 23,805. 125,643 paziente espezialistarekin kontsulta baten zain zeuden 2024an 125,618 ziren, eta 67.141 proba diagnostiko baten zain zeuden 2.024an 62.225. Batez besteko atzerapenari dagokionez, hiru kategorietako bik okerrera egin dute. Zehazki, atzerapena 44.1 egunekoa da ebakuntza baterako 42.63 egunekoa zen duela urtebete. 46.44 egunekoa kontsultetarako 48.05 egun duela urtebete, eta 42.23 egunekoa proba diagnostikoetarako 47.42 egun duela 12 hilabete. Lehen mailako arretari buruz jasotako kexei dagokienez, gehienek zerikusia dute osasun zentro batzuetako osasun langile eskasiarekin. Bereziki, familiako mediku eta pediatra gabeziarekin. Bigarren mailako arretari edo arreta espezializatuari dagokionez, kexa gehienak traumatologia, errehabilitazio, urologia eta oftalmologiako espezialitateetan izan dira, bai eta proba diagnostikoetan ere. Bereziki erresonantzia magnetikoetan. Arartekoarentzat, bereziki kezkagarria da Basurtuko ospitaleko Bilbo, Oinaren eta Belaunaren unitateen egoera. Izan ere, ia kasu guztietan, lehen kontsultetarako eta ondorengoetarako itxaronaldia 12 hilabetetik gorakoa da eta 18 hilabetekoa ere izan daiteke. Kezkagarritzat jo du alaber, Basurtuko ospitaleko traumatologia zerbitzuak erregistratzen duen itxaron zerrenda kirurgikoa batez beste urtebetetik gorakoa baita. Bestalde, arartekoak ohartarazi du oraindik ere bere horretan jarraitzen duela Gurutzetako ospitaleko Barakaldo, Bizkaia genero identitatearen unitatearen gainkargak, eta ebakuntzaren zain daudenen itxaron zerrenda bi urtetik gorakoa dela kasu askotan. 3. Etxe bizitza. 2025ean, guztira 410 kexa jaso ziren etxe bizitza arloan, hau da, arartekoak tramitatutako kexa guztien 146.48. Babes publikoko etxe bizitza bat eskuratzeak eragin zituen beste urte batez ere arlo horretako erreklamazio gehienak. Gainera, arartekoak egiaztatu du gorantzko joera izan dutela etxe duin eta egokia izateko eskubide subjektiboari dagozkion kexek eta etxe bizitzaren arloko laguntza ekonomikoek. Hala nola etxe bizitzarako prestazio ekonomikoak eta gaztelagun programan jasotakoek. Aurten, aurreko urteetan bezalaxe, herritar askok jo dute arartekora alokairu sozialeko etxe bizitza bat eskuratzeko ezintasunagatik. Zehazki udalak eta Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak ez diotelako behar bezala erantzuten beren eskaerari. Jasotako erreklamazio gehienek diote urte asko eman dituztela etxe biden izena emanda, baina ezin izan dutela etxe bizitzarik eskuratu eta diru sarrera urriek ez dietela aukerarik ematen etxerik erosteko. Txostenean agerian jarri dute alokairuko etxe bizitzaren parke publikoa ez dela nahikoa, gero eta herritar gehiagok zailtasunak dituztela etxe duin eta egokia eskuratzeko eta horrek eragin zuzena duela beste eskubide batzuetan. Arartekoak gai horietan izandako esku hartzen argitan ondoriozta daiteke etxe bizitza gaur egun kezka iturririk handienetako bat dela eta egiturazko arazoa dela familia eta talde askorentzat. 4. Hezkuntza. Iaz, guztira 443 kexa jaso zituen arartekoak hezkuntza arloan, hau da, guztien 107.62. Kexa ugari jaso zituen zaurgarritasunari eta eskola bereizketari administrazioak emandako erantzuna dela eta. Hala, eskola mapa eta hezkuntza plangintzaren garapenari ikasleak onartzeko prozesuei eta ikastetxeen ikasleen eta familien premietarako laguntzari buruzko kexak jaso zituen. Bereziki, zerikusia zuten premia bereziak dituzten ikasleen arreta emateko baliabideekin eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren zerbitzuen partetik berritzeguneak, hezkuntza ikuskaritza, lurralde ordezkaritzak eta abar. Dagoen informazio eta gardentasun faltarekin. Era berean, gora egin zuten gai hauekin zerikusia duten kexek ikasgelak istearekin hezkuntza plangintzarako eta hezkuntzarako euskal zerbitzu publikoa ematen duten ikastegietan duen eraginarekin eta ikastetxeak istearekin. 5. Udal errolda. Udal erroldari buruzko kexei dagokienez, Arartekoak ohartarazi du zailtasunak daudela errolda erregistrora sartzeko udal batzuek eskakizun gehigarriak ezarri dituztelako errolda inskripzioa egin ahal izateko. Naiz eta halakorik ez dagoen aurreikusita araudian. Jasotako kexak aztertuta. Zera ondorioztatu du erakundeak. Udal batzuek araudia aplikatzeko duten moduak oztopolarriak jartzen dizkiela nortasun agiririk ez duten eskatzaileei eta etxebizitzaren titulu juridikoa aurkeztu ezin dutenei. Udal erroldan inskribatzeak garrantzi handia du hainbat eskubide zibil, politiko, ekonomiko, sozial eta kultural eskuratzeko. Eta instituzioak azpimarratu du tramitazioaren epe luzeak kaltegarriak izaten direla eskubide horiek eskuratu nahi dituenarentzat. 6. Segurtasuna. Herritarren eskubideei dagokien arloan Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila eta Bilboko Udala izan dira kexa gehien jaso duten administrazioak. Gasteizko eta Donostiako udalek eta beste udal batzuek ere jaso dituzte kexak, baina neurri txikiagoan. Aurreko urteetan bezala, iaz tramitatu diren kexa gehienak poliziaren jardunari buruzkoak izan dira, hala nola barne ikerketarik ezari, indarraren gehiegizko erabilerari eta tratu desegoki edo arrazistari buruzkoak. Arartekoak esku hartu izanaren ondorioz iaz bideratu ziren kexa gehienetan administrazioek ez zuten neurri zuzentzailerik hartu.